حکومەتی عێراق پاش ئازادکردنی شاری جەلەولە و سەعدیە نەخشە بۆ ڕزگارکردنی موسڵ لە دەستی داعش دەڕێژێت. وەزیری بەرگری عێراق خالید عوبەیدی ڕایگەیاند موسڵ لەلایەن چەند سەرکردە و فەرماندەیەکی سەربازی سوپاوە ڕادەستی چەکدارانی داعش کراوە و هۆکاری کەوتنی ئەو پارێزگایە بوون. وەزیری بەرگری عێراق ڕایگەیاند هەرکەسێک لەناو سوپادا بەرپرسیار بووە لە کەوتنی موسڵ لە سێدارە دەدرێت. خالید عوبەیدی پێی وایە ڕادەستکردنی موسڵ خیانەتێکی گەورەی نیشتیمانیە و هەموو ئەو کەسانەی لەم دۆسیەدا دەستگیر کراون ئەوانشی بە غیابی هێشتا ڕاپێچی زیندانەکان نەکراون دادگایی دەکرێن تا سزای لە سێدارەدانیش بۆ ئەم تاوانە کراوەیە. لەبارەی زیانە مادیەکانی داگیرکردنی موسڵیش وەزیری بەرگری عێراق ڕایگەیاند وەزارەتەکەی لە پاش کەوتنی موسڵەوە تا ئێستا 27 ملیارد دۆلاری ئەمریکی زیان بە دامەزراوە ئەمنیەکانی گەشتووە. وەزیری بەرگری ئاشکراشی کرد بەشێك لەو فەرمانبەر و ئەفسەرانەی ئەرکی پاراستنی شاری موسڵیان پێ ڕاست پێدرابوو ئێستا هەڵهاتوون و وڵاتیان بەجێ هێشتووە، بەڵام بەبێ ئامادەبوو نیشان دادگا سزای خۆی بەسەریاندا دەسەپێنێت. لیوا چەتۆ ساڵح شارزا لە بواری سەربازیدا لەمبارەیەوە دەڵێت لە نەخشەی سەربازیدا باشترین حاڵەت هێرش بردنە. دەبێت سوپای عێراق پلان و نەخشە سەربازیەکانی بگۆڕێت، چونکە تەنها لە ڕێی هێرشی ئاسمانیەوە داعش کۆتایی پێناهێنرێت و پێویستە هێزی زەمینی بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش بەکار بهێنرێت.
هێزەکانی سوپای عێراق ناتوانی بڵێن دانا حاڵەتی هێرشان لە حاڵەتی یعنی دیفاعیە. بە پێچەوانەوە هێزەکانی داعش هەم لە دیفاعیان هەم لە هجوومە. بۆیە ئێستا تێبینیەکرێ هێزەکانی عێراق حزورێکی کەمیان هەیە و زۆر لاوازن و توانای عەسکەریان توانای ڕووبەڕووبوونەوەیان. و ئێستا ئەگەر بێنە سەر ئەوەی کە باسی ئەوە بکەین کە هێزەکانی داعش لە دەروبەری ئەنباران لە ئەنباران مەسەلەن محافظەیەکی گەورەیە، ئەگەر بە پێی مەساحەی عێراق بێت لەسەر هێشی عێراق پێکەێن، یعنی وەکو مەساحە، یعنی ئەم تەحەدایی داعش وای کردووە کە یعنی ئێستا یعنی داعش لە منطقەی ئەنبارە لە 185 بۆ 90 حزوری هەیە و ئەو منطقەی کۆنترۆل کردووە و ئەمە پەیوەندی بە بەغاوەیە ڕاستەوخۆ. یعنی بەداخەوە تا ئێستا هێزەکانی سوپای عێراق یعنی نەیاتوانیوە وەکو خوێندنەوەیەکی واقعی نەیاتوانیوە یعنی تەشخیسی خەلەلەکانی خۆیان بکەن یان بکەونە حاڵەتی دیفاعیەوە ئەو شوێنانەی کە ئەو پارێزگانەی کە هەیە لە دەستیان نەچێ، یان ئەوە تا بکەونە حاڵەتی هجوومیەوە. لەبەرەوە شتێک هەیە لە عسکەری پێڵێن باشترین دیفاع هجوومە، دەبێتەوە هەموو کاتێ وا بکەی دوژمنەکەت چاوەڕوان بێنێت و چاوەڕوان دوژمنەکەت بێت. لەگەڵ دوای هاتنی هێزەکانی داعش لە موسڵ بۆ ئاسانییە کە توانیان بە خێرایی بگەنە ناو موسڵەوە لە کاتێکە چەندین فرقە و سوپا و تەشکیلاتی سەربازی و عسکەری و ئەمنی لە ناوچەکەیان هەبوو، بەڵام دوازار هاتن تکلیفیان کرد. یعنی سوپای عێراق نەیتوانی شپرزە بوو، نەیتوانی بێت یعنی میکانیزمی ئالیەتێک مەخرەجێک یاخود بڵێین ئامادەسازیەکی بێت بۆی بتوانێت کە تەکتیکێک یعنی خوێندنەوەیکی بەرامبەر ئەم دوژمنە بێت ڕایگرێت.
بەڕابۆچوونی شارەزایانی ئەمنی جۆرێک لە گەڕانەوە و متمانە بەخۆبوون لە ناو سوپای عێراقدا دروست بووە، ئەگەرچی تا ئێستا چەند ناوچەیەک بەسەختی لەلایەن سوپاوە ئازاد کراون، بەڵام هەموو پێشڕەوێکی داعش ڕاگیراوە و بە هێرش بردنە سەر شاری موسڵیش لێکدانەوەکانەوە دەردەخەن ئەو چەکدارانەی لە ناو شاری موسڵدان بە دوو ئاراستە پاشەکشێ دەکەن، یان بەرەو ئەنبار یان گەڕانەوە بۆ ناوخاکی سووریا. گۆران تۆفیق، دەنگی ئەمریکا، بەغدا.